Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai su naujaisiais 2016 viešpaties metais. Jūs visus prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na ir pirmojoje mūsų aktualijų laidoje šiemet mūsų svečias studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki gyvi, Mantai.
Sveiki gyvi ir su naujaisiais viešpaties metais.
Iš tikrųjų, tai turbūt, kai laida yra pirmoji, šiemet turbūt yra gera proga dar kartą apžvelgti praėjusius metus, 2015-osius, apžvelgti taip galbūt tikėjimų žvilgsnių žvelgianti visą tai, kas vyko pasaulyje ir Lietuvoje. Čia mes turime progą galbūt ne taip antraštiškai, ne taip reporteriškai pažiūrėti į metus, nes jeigu būtumėm tie, kurie aktualių tokie žurnalistai, tai regisi, kad na, daug tokių baisių ir tragiškų įvykių vyko per metus. O kaip jūs apibūdintumėte štai praėjusius metus, Mantai?
Iš tiesų, metų sandūroje galima daryti du dalykus, arba bandyti atspėti, kokie bus ką tik prasidėję metai, bet nesame pranašai ir ateities spėjimas yra katalikui labai pavojingas žanras, bet pažvelgti į 15-osius metus ir pamėginti iš jų pasimokyti, pamėginti tikėjimo žvilgsnių, būtent perskaityti, kas įvyko, tai man atrodo labai svarbu. Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti tuos pasibaigusius metus, tai aš pavadinčiau tai tokiais laukimo metais. Laukimo, kol buvo laukimo, kol įvyks didesni įvykiai, kažkokie apsisprendimai, kažkas pasikeis ir visą laiką viskas tęsėsi taip pat ir nieko vis naujo neįvykdavo. Na, kol metų pabaigoje iš tiesų turbūt pasaulį sukrėtęs įvykis, jeigu vienas įvykis, kuris įsiminė šitų metų, daugelį žmonių turbūt teroro aktas Paryžyje. Bet vėlgi, taip, teroro aktas Paryžyje, kai virš 100 žmonių buvo išžudyta religijos vardan, tai reikia pasakyti, kad tai buvo daroma būtent religijos vardan, tai nebuvo šiaip kokie išprotėję manijakai, žmonės veikiantys savo įsivaizduojamo tikėjimo vardan ir tai aišku yra na, didelis iššūkis visiems tikintiesiems, kaip tokie dalykai gali įvykti. Bet aš noriu pasakyti pirmiausia apie tai įvykį, kad nors jis ir sukrėtė ir yra turbūt labiausiai įsimintinas, bet tai nėra išskirtinis įvykis. Jokio prasme, tai nėra išskirtinis įvykis ta prasme, kad įvyko kažkas radikaliai naujo, kad įvyko, kad susiklostė kažkas to, ko anksčiau nebuvo. Tokių teroro veiksmų kiekvieną mėnesį vakarų pasaulyje yra planuojama dešimtimis. Žiūrėsime per visą vakarų pasaulį, apriepiant vakarų Europą, JAV. Tiesiog žvalgybos veikia tiek gerai, kad jiems yra užkertamas kelias dar neįvykus. Bet aišku, kad visko pasirodo sužiūrėti negalima ir kartas nuo karto tą planuojamą prievartą jį prasiveržia tokiais teroro veiksmais. Galime tiesiog įsivaizduoti, kokio teroro pasaulyje ir kraujyje paskęstų mūsų valstybės, jeigu ne sėkmingas šešėliuose dirbančių žvalgybininkų darbas. Taigi tas teroro prasiveržimas, jisai nėra kažkas tokio, kas štai va dabar įvyko naujo, sugalvojo teroro aktą. Ne, jie buvo planuojami, prisiminkime, nuo pat rugsėjo 11-osios, 2004 metų Ispanijos atočios katastrofo, beje, per kovo 11 įvykusi, 5 metais Anglijoje ir taip toliau, tą sąrašą galima būtų tęsti ir jis tiesiog yra vienas iš serijos, bet jis turbūt buvo svarbus todėl, kad kiti besikaupiantys įvykiai. Tai yra islamo valstybės plėtimas į Sirijoje, tai yra vis didėjanti ta radikalaus islamo grėsmė. Į Europą plūsantis pabėgėliai, na, tam įvykiui suteikė tokį paradigminį pobūdį, tokį kertinį pobūdį ir jis va, tapo simboliu turbūt šitų metų. Na ir galbūt privertė dalį politikų vis dėlto priimti sprendimą, kurioje dėlsė ir pradėti aktyviai kovoti su islamo valstybė Sirijoje ir Irake. Bet mums, kaip katalikams, tas įvykis, aišku, yra svarbus ir kita prasme, vis dėlto kelia klausimus ir ką popiežius iš karto pasakė, kad prievarta vykdoma tikėjimo vardan, jie jokių būdų yra neatleistina, tai yra pasityčiojimas iš tikėjimo, tai yra
šventvagystė
buvo žodis pavartojamas. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbu, kai žvelgime vėlgi ir į krikščionybės istoriją, ir į veiksmus, kur yra ta riba, kai žmonės gina savo šeimas, gina savo tikėjimas kartais ginklorankui, o kiti žudo nekaltus civilius. Tai vėlgi čia reikalingas tikėjimo matymas, kaip atskirti na, tą šventvagišką tikėjimo panaudojimą, bet kai tikėjimas tampa vėliava prievartai kažkokia ir vėliava pykčiui neapykantai, tai tuomet reikia to kratytis ir be abejo tai neturi priaukti iki teroro aktų, bet ir mūsų širdyse taip pat reikia žvelgti, ar tikėjimas, vieni ar kiti įstikinimai, kurie iš esmės yra dorybingi, netampa priedanga. svetimųjų nekentimų ir kitokių žmonių nekentimų. Ir tai yra labai svarbus klausimas, kuris buvo taip pat keliamas ir visą kitą prasme sinodo metu. Sinodas dar vienas labai svarbus katalikams šių metų toks religinis įvykis, kurio ilgai buvo laukta su baime, su nerimu, kitiems su lūkesčiu ir kur buvo keliami turbūt daugybė klausimų, bet vakarų pasaulyje svarbus klausimas vis dėlto, kaip bažnyčia turėtų elgtis su kitokios lytinės orientacijos žmonėmis. Ir dar labai svarbus pastoracinių pobūdžių klausimas išsiskyrusiomis šeimomis. Na ir sinodas čia šiuo atveju nieko iš tiesų kardinaliai naujo neatnešė. Tas laukimas ir pasiliko. Iš tiesų turbūt tose srityse, kurios mums mažiau aktualios, buvo prieimta daugiau tokių sprendimų. Tai yra naujojo pasaulio įvairios tikrovės sukeliančios pastoracijai klausimų. Bet iš tiesų tas sinodas jis vėlgi paliko tam tikrą klausimą atvirą. Tai čia šiuo požiūriu laukimas ir toliau tęsiasi. Bet jo šerdyje buvo klausimas, kad taip, mes turėjome tokį labai aiškų įsitikinimą, tokį vos ne atmetimo reakciją kalbančiais klausimais ir sinodas bandė sakyti, kad vis dėlto galbūt bažnyčia turėtų iš naujo permastyti tą situaciją. Ir tas permąstymas įvyko, bažnyčia pasiliko prie savo mokymo iš esmės, na, šiek tiek atsirado daugiau atvirumo, daugiau noro padėti žmonėms. Ir o čia yra toks tikėjimo atsakymas, jis nebando sakyti, kad dabar jau viskas bus kitaip, dabar bus revoliucija.
Komunija išsiskyrusiems nėra įteisinta.
Bet yra permastytas ir palengvintas procesas, kaip vis dėlto tuo atveju, kai žmogus ne dėl savo kaltės neteko šeimos, kad tokiu atveju santokos anuliavimas jisai būtų palengvintas ir kad būtų apsvarstytos įvairios aplinkybės. Iš tiesų, tai yra greičiau nuoroda bažnyčiai vietose, vyskupijose pradėti kitaip veikti. Toksai iššūkis, rodyti daugiau meilės, daugiau supratimo, daugiau įsiklausimo į kiekvieną konkrečią situaciją, o ne vadovavimosi kažkokiais tokiais labai griežtais formuliarais. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbu.
Taigi laukimo metai, kurie galbūt štai tarptautinėje toje politikoje išsiveržė teroro aktų Paryžiuje ir paskui, kaip paminėjot, man tai reakcija vis dėlto atsirado kažkokia galbūt didesnio ir aktyvesnio atsako, būtent jau ginkluotų tų koalicijų kūrimas, ar jisai mums leidžia tikėtis, kad tarptautinė kažkokia bendruomenė čia jau ne vien tikėjimo klausimus keliant, bet ir tokius politinius, kad stabdys tą islamo valstybės, tų džihadistų, kurie naudoja religiją, šventvagiškai naudoja savo žudikiškiems planams pagrįsti stabdys. Ar mes vėl kaip katalikai čia turim savo akcentą kelti ir pagrindinį tokią užduotį, galbūt ne į kažkokią ginkluotą kovą, o į tą religinį dialogą, kurį taip pat popiežius ypatingai skelbė ir propaguoja, kad būtent taika ateitų iš dialogo.
Taip, religinis dialogas tai yra frazė, kurią aš turbūt šitų įvykių kontekste atrodo tokia labiausiai bejėgiška ir vietomis netgi veidmainiška. Taip, be abejo, vakarų spaudos puslapiai pilni islamo atstovų, kurie sako, kad reikia gilesnio dialogo, reikia daugiau supratimo ir tie dalykai tokie, ir kad jie naip tol neatstovauja tam radikaliajam islamui, kad apskritai tie islamistai, teroristai, kurie žudo žmonės, kad jie apskritai nėra islamo atstovai, nereikia juos sieti niekaip. Bet tai atrodytų taip pat juokinga, kaip jeigu kas nors viduramžiais pasakytų, kad, žinot, kryžiaus karų dalyvių nereikėtų niekaip sėdė su krikščionybė, čia tarp jų nieko bendro. Man atrodo, tokie aiškinimai yra iš tiesų nepataikantis visiškai į tikslą, netgi klaidinantis. Ir klausimas iš tiesų, ar įmanomas religinis dialogas su žmonėmis, kurie siekia pražūties visai vakarų civilizacijai, nes tai yra instinktas. Ir mes iš islamo pusės iš tiesų negirdime tokio aiškaus pasmerkimo tų žmonių, kurie apsiima daryti, apsiima ruošti prievartą ir patys žūti. Iš tiesų taip būna tokių atsiribojimų, bet jie būna ganėtinai formalūs ir didžioji baimė yra ta, kad tų kelių šimtų teroristų veiksmus iš tiesų tyliai palaiko nemaža dalis žmonių, kurie tai to pačioje Europoje gyvena ir kurie patys nesiryštų to daryti, bet jiems galbūt tai šiek tiek patinka. Šiek tiek kažkur širdies galvoje patinka, nes jie jaučiasi svetimi, vakarų civilizacijai, galų galia istorinė atmintis. Islamo pasaulyje yra gili, jie prisimena ir kryžiaus karus, ir rekonkistą Ispanijoje, ir iš tiesų nesidžiaugia vakarų laimėjimais ir neliūdi dėl juos ištinkančių tragedijų. Tai čia klausimas iš tiesų yra islamo pasauliui. Mes jį atsakyti negalime. Ir islamo pasaulis gali surasti taikaus sugyvenimo tokią doktriną ir taikaus sugyvenimo ideologiją su vakarais. Kol tai neįvyks, tol žymių, gausių, skaitlingų musulmonų bendruomenių buvimas Europoje visą laiką bus grėsmės šaltinis. Tai anaip tol nenoriu to būdu kažkaip pasmerkti ir suniekinti pastangų iš tiesų daugybės nuosaikių musulmonų, kurie bando priimti vakarų įstatymus ir vakarų vertybės gyvenimo būdą ir su jais taigi sugyventi ir siekia tik tai geresnio gyvenimo savo šeimoms. Bet ir juose, tokiose nusikiose šeimose būna tokio religinio atgimimo, grįžimo prie šaknų, kad ir menamų šaknų, kad ir nebuvusių, kad ir fiktyvių šaknų. Pavojus, kai staiga jau tokiose nusikioje aplinkoje užaugusi karta radikalizuojasi ir važiuoja keliauti į Siriją, ruošia teroro aktus savo gimtajame mieste ir taip toliau ir taip toliau. Ir tai nėra vien tik tai tų pavienių žmonių problema, tai yra problema su islamo pasauliu, su islamo pasaulėžiūra. Ir ta labai aiškiai vardijo popiežius emeritas Benediktas XVI, kalbėdamas apie tai, kad proto ir tikėjimo santykis islamo pasaulyje nėra deramai išspręstas dėl sulaukęs didžiulės reakcijos. Dabartiniai įvykiai patvirtino jo įžvalgų gilumą ir tiesą. Ir to mes, jeigu bandysime tą apeitis, kažkaip nutylėti, būti mandagus, tai manau, kad tiesiog ruošime dirvą dar vienam išpoliui. Dabar ką šitoje situacijoje daryti? Iš tiesų, ginklai, ar gali ginklai išspręsti? Ginklai gali išspręsti tuomet, kai yra na, mintis, o kas bus toliau ir kaip padaryti, kad taip toliau nebebūtų. Kitaip tariant, ginklai gali apginti, bet jeigu jie yra taikomi turimos taikaus pasaulio vizijos vardan. Aš tikrai nesu pacifistas, šios metus tapau savanoriu, kuris mano, kad ginklai neturi prasmės, bet katalikai turėtų labai atsargiai žiūrėti vien tik į išorinį tokį triukšmą. Į dalykus, kurios bandoma spręsti grinai empirinėmis fizinėmis priemonėmis, na, sunaikinti priešą, sunaikinti ten iš oro, iš 10 km aukščio ar kelių kilometrų aukščio, ten teroristų vadėjas tikintis, kad visas tas dalykas iširs ir nežiūrint į jo kaip į religinio reiškinio prigimtį. Labai svarbus straipsniai buvo pasirodę dar praeitų metų bėgyje apie nagrinėjantis islamo valstybę būtent kaip religinį fenomeną. Ginklai su juo kaip su religiniu fenomenu negali kovoti. Ir Romos imperijos patirtis parodė, kad kai bandoma fiziškai kovoti su religiniu fenomenu, jis nuo to gali tik sustiprėti. Ypač jeigu jame yra stipri kankinysės dvasia. Aš be abejo turiu omeny krikščionybę. Ir aišku, mes negalime lyginti krikščionybės ir islamo, nes negalim priskirti jiems vienodo pagrindo tiesoje, bet reikia turėti omeny, kad fizinėmis priemonėmis to, kas suvokiama kaip religinis fenomenas, na, išrauti su šaknimis toli gražu nepavyks. Taip galima tą teritoriją išvaduoti, jis susiformos kitoje vietoje, galbūt kažkur Nigerijoje ir Sudane. Atsiras toksai pat darinys, kuris irgi ruoš tolesnius veiksmus ir ten jau yra Boko Haram, kuris reiškia mirtis vakarams. Ir tai labai aiškiai išreiškia ideologiją tų žmonių, kurie, kaip minėjau, gal tik nedaugelis imasi džihadisto Kalašnikovo, bet labai daug yra pritariančių ir simpatizuojančių. Taigi, kitaip tariant, čia reikalingas iš tiesų pokytis islamo pasaulyje. Ar dabar vykstantis religinis dialogas gali jį atvesti? Aš abejoju. Abejoju pirmiausia todėl, kad nėra vieno dialogo partnerio. Nėra vakarų, kurie turėtų aiškę savimonę. Ir va čia yra klausimas, kurie turėtų aiškę savimonę, sakytų, štai mes esame čia tokios mūsų vertybės, mes deklaruojame jas ir jeigu jūs norite koegzistuoti su šiuo pasauliu, jūs turite irgi atitinkamai keistis, kuris su tokia ryškia politinė valia, dialogo metodais ir reikalavimo metodais tą teiktų. Ir kol to nėra, tai ginklai, jie bijau, kad vėlgi grįžtų prie palyginimo su Romos imperija, vėlyvąją, kuri labai stiprino savo sienų apsaugą, taip fiziniais metodais, gausino, ten statė visokius įtvirtinimus, bet kadangi šerdyje nebuvo tokio įsitikinimo savo reikalo teisumu, vis tiek galiausiai barbarai pralaužė tos įsitikinimus, užplūdo ir šlugo tas tūkstantmetis darinys. Taigi, aš bijau, kad su vakarų pasauliu nebūtų taip, kai jie neturi irgi tokios aiškus suvokimo, kas jie yra, ko jie siekia, kokią civilizaciją jie siūlo pasauliui, kai yra tik tai mandagus tipenimas aplinkui ir kalbėjimas multikulturalizmo frazėmis ir viskas pavirsta tik ekonominėms kategorijomis, kad nepaisant ginklų pranašumo, tokia sistema dėja negali laimėti karo, nors gali ir laimėti vieną kitą paskirą mūšį.
Bet jeigu mes vis dėlto norim pasitikėti mūsų civilizacija, krikščionybė sukurta, ar ne, vakarų civilizacija, tai bandykim ir puostelėti tą žvilgsnį į mūsų pačius, į save pačius, kaip turinčius tą stuburą, turinčius tą viziją savo, ar ne? Ar galim tada manyti, kad būtent, jūs paminėjote popiežių Benediktą XVI, kad būtent jo įžvalga apie tai galbūt ir esminį skirtumą tarp krikščionybės ir islamo, kad krikščionybė jokių būdų neatmeta racionalumo, sveiko proto, ar ne, o islame šito santykio trūksta galbūt. Tai yra irgi kelias ir į savo paties tapatybės tokį tobulinimą ar tapatybės tokį, čia vakarų tapatybės galbūt atskleidimą, kurį pamiršta yra ir tuo pačiu ir galbūt ir islamui būtų naudinga susidurti su tokiais vakarais.
Jeigu tokie vakarai būtų, taip, be abejo, kad vakarų civilizacijos šerdyje stuburė glūdinis impulsas yra tai, ką Anzelmas apibūdino fides querens intellectum, tai yra tikėjimas, ieškantis supratimo, ieškantis racionalaus paaiškinimo, kitaip tariant, negali būti prarajos tarp tikėjimo ir tarp racionalumo. Negali būti aklo užsimerkusio tikėjimo, kuris absoliučiai ignoruoja tai, ką sako protas, ką atranda mokslas, ką mes žinome apie pasaulį ir taip toliau. Ir todėl tokie reiškiniai, kai žmonės neigia evoliucijos teoriją, visi tikėdami, kad pasaulis atsirado prieš keletą tūkstančių metų, yra ekvivalentiška islamizmui, jeigu taip kalbėsim civilizacijos lygmenyje, kuris irgi gali paneigti viską vardan Korano priesakų, aklų Korano priesakų kalimo ir ten su mokslu irgi yra problema, tie patys arabai sako, kodėl islamo pasaulis nepadarė niekad didelių išradimų, todėl kad mūsų tikėjimas yra toks, kuris neskatina požiūrio į racionalumą. Bet aš čia nukrypau truputėlį. Iš tikrųjų, jeigu vakarai tebe būtų tokie, kurie turėtų sveiką sintezę tarp tikėjimo ir proto, tarp religijos ir viešojo gyvenimo vertybių, tuomet jie galbūt galėtų būti antitezė. Problema yra ta, kad tas Benedikto balsas, katalikų balsas, yra izoliuotas ir vienišas ir vakarų pasaulis nebėra toksai. Mes, tiesą sakant, kaip katalikai, mes kovojame dvasinę kovą, aišku, aš turiu minėti dviem frontais. Viena vertus yra taip to fundamentalizmo iššūkis. Ir aš prie fundamentalizmo beje priskirčiau taip pat ir rytų krikščionybės dabartinę konfiguraciją, kai tampa vos net totalitarinės diktatūrinės valstybės apologetė. Bet aišku, ryškiausiai tai pasireiškia islamo pasaulyje. Viena vertus, tai vienas toksai frontas, vienas iššūkis, kitas iššūkis yra vidinis. Mes nebesame tie, kurie turi aišku vertybių stuburą. Mes nebesame tie, kurie gali pasakyti pasaulį, štai yra mūsų tikėjimas, mes tikime tomis vertybėmis, štai yra sukurta ant tikėjimo pamato, ta proto ir jausenos, ir elgsenos, ir moralės didžioji sintezė, kurią mes galime pasiūlyti kaip antitezę, kaip sektiną. Tai dar egzistavo 9-ame dešimtmetyje. Tai dar egzistavo vos ne iki 1000-mečio pabaigos ir per paskutinius 20 metų buvo tiek eroduota, kad tai jau nebeatpažįstama. Iš tikrųjų, mes turime kalbėti apie tai, kad vakarai nebeturi to stuburo. Taip, mes turime pamatus, bet pastatas, kuris buvo pamatytas ant tų pamatų, buvo apleistas ir pastraukti į kažkur kitą vietą. Ir pradėta statyti pastatą ant civilizacinį pastatą ant smėlio. Ir vienintelis būdas iš tiesų įgyti stuburą, tai yra, kaip pasakyti, jį išsiugdyti. Kaip Edvardas Lukas sakė, kita šiek tiek proga, kad vienintelis būdas turėti politinę valią, tai reiškia, taip sakant, ją pradėti praktikuoti ir nebus kito būdo. Čia toks kaip tikėjimo šuolis. Negali iš palaipsnių išsiugdyti arba manyti, kad kadangi gražu būtų turėti stuburą, tai dėl to jį ir turi. Ne, vakarai dabar neturi stuburą.
Bet galbūt yra ir ženklų, kad jie nori turėti tą stuburą. Štai praėjusiu metu pabaigoje paskelbta, kad svarbi tokia Karolio didžiojo premija, europietiškai, ji skirta būtent popiežiui Pranciškui. Daugybė čia tų politikų ją pastaraisiais metais gavo, bet štai būtent praėjusiu metu pabaigoje popiežius Pranciškus, galbūt tai ženklas, kad Europa nori turėti tą stuburą.
Taip, iš tiesų vakarai yra daugialypis darinys, ten gyvena įvairūs žmonės ir tuo ir skiriamės iš tiesų nuo Rusijos, kur 90% žmonių palaiko prezidentą Putiną ar nuo to paties islamo pasaulio, kad čia yra įvairios pasaulėžiūros, įvairūs įsitikinimai ir jie susiduria ir taip vakaruose bunda noras grįžti, noras persvarstyti tą civilizacijos paskutinių dešimtmečių kelią ir aš manau, kad atrasime, jog buvo klystkeliai, kuriais buvo nueita. Tai nereiškia, kad reikia atmesti vakarus, kad reikia juos pasmerkti ir gręžti su nostalgija į nekomplikuotą Putino vertybių pasaulį, kad sakau tą su ironija.
Kuris skelbė, kad supuvę vakarai.
Taip, supuvę vakarai, ir kuris daugelį Europos tokių ultra dešinių radikalų yra ir tampa labai patrauklus ir aišku, nebe piniginių injekcijų tampa patrauklus. Tai toli gražu nėra išeitis. Išeitis yra savo dirbo savo civilizacijos tolesnio likimo prisėmimas į savo rankas, rūpestis juo, yra svarstymas, kur mes pasukome ne taip, ką reikėtų daryti kitaip, bet reikia turėti omeny, kad tos tendencijos, kurios privedė vakarus iki tokio bejėgiškumo ir stuburo atrofijos, jos tebėra veikiančios. Ir čia reikėtų paminėti tai, kas irgi įvyko praėjusiais metais, tai yra JAV konstitucinio teismo sprendimas, kuris homoseksualų teisę į santoką padarė prigimtinę žmogaus teisę, paprilygino prigimtinį žmogaus teisėjai. Ir tai yra labai toksai triuškinantis smūgis, sakyčiau, daugelį žmonių, tiek tokiems kaip aš, kurie vis žiūrėdavo į Jungtinės Amerikos valstijas kaip tam tikros veiko proto ir teisingo supratimo apie teisę, apie demokratiją, apie moralę, kaip į tokios nuostatos gimtinę, iš tiesų žiūrėjau, ten viskas būdavo sprendžiamas kiek konservatyviau ir remiantis geresnių supratimų, ir štai ten įvyksta toks sprendimas. Tai yra jautiesi žmogus kaip paliktas, iš tiesų išduotas, gali suprasti, kad čia Europoje visokie radikalai sugeba nedemokratiniais būdais įgyti daug įtakos ir prastumti tokius sprendimus, bet iš JAV visą laiką tikėjasi tokio sveikesnio supratimo, kad tai yra didžiulė, iš tiesų nepaprastai religinga tauta, kuri galingiausia pasaulio valstybė, ji diktuoja normas ir kad ji liks prie tokio tūkstantmetės žmonės išminties. Pasirodo, ne, ten irgi galima vieno teisėjo persvarą priimti tokį sprendimą. Ir tai kelia didžiulį rūpestį. Ir dabar tai taps, aišku, doktrina visai JAV užsienio politikai neišvengiamų būdų tos nuostatos teigimas. Tai va, tai yra tendencija vakarų pasaulyje, kuri vis dar greuna tas prielaidas. Nes atrodo toks tarsi nesusijęs dalykas, bet tai labai artimai susiję. Taip, kaip mes suvokiame šeimą, su tuo, kaip mes suvokiame valstybės pamatus, tikėjimo vietą jame, valstybės ir religijos atskyrimą. Ir dabar šioje vietoje mes matome, kad valstybė imasi apibrėžti ir diktuoti tai, kas buvo žmonijos tokie iki politiniai įsitikinimai, tokie žymiai fundamentalesni, instinktyvesni. Tai va čia yra svarbus įvykis, kuris rodo, kad nebus taip paprasta, kad vieno teroro akto sukeltas susirūpinimas, kad jis nepavirs automatiškai religiniu atgimimu, tam mes turime dirbti kaip krikščionis, kiekvieną savo terpėje, kiekvieną savo aplinkoje, skleisti tas vertybės, dėl jų ginčytis, kas nėra lengva, kaip aš bandoma visaip tą katalikišką poziciją marginalizuoti ir parodyti, kaip atsilikusią, beviltišką ir gėdingą.
Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas mūsų studijoje apžvelgė praėjusių metų įvykius ir tendencijas ir mes pratęsime šį pokalbį po muzikinės pertraukos.
klausote Marijos radiją.
Mes tęsėme pokalbį su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu ir kalbamės pirmojoje šių metų aktualijų laidoje. Kalbamės apie praėjusius metus, apie jų poslinkius galbūt ir žinoma, mes pradėjome ir negalėjom nepradėti nuo tos islamo valstybės, nuo teroro skleidžiamo štai tuo tikėjimo vardu. Bet yra ir tokių galbūt pamirštų tų teroro aktų, kuriuos taip pat vertėtų prisiminti. Paryžiaus teroro aktas užgožė, pavyzdžiui, daug anksčiau, 15 metais, regis pavasarį, vykusias žudynes Kenijoje, katalikiškame universitete, kur daugiau nei 100 taip pat jaunų studentų, jaunų žmonių savo gyvybės paklojo. Būtent vėl kažkokio religinio, čia jau karo reikėtų manyti, įvykis tai buvo.
Taip, Kenijoje įvykusios žudynės buvo vėlgi religiškai motivuotas, nukreiptos prieš krikščionis, prieš katalikus, tai buvo religinio persekėjimo, ar galėtumėm sakyti, genocido apraiška. Ir Kenija, Nigerija, Šiaurės Afrika, Sirija, Irakas, tolimieji rytai, kur irgi vyksta persekėjimai, gal netokie spontaniškai, bet sistemingi valstybės, Kinijos, Vietnamo vykdomi katalikų persekėjimai. Pakistanas ir Saudo Arabija, kur už atsivertimą į krikščionybę žmonės gali būti nužudyti arba įkalinti. Taigi krikščionybė kaip dar niekada, netgi Romos imperijos laikais, nebuvo taip persekiojama, kaip ji yra dabar. Ir tai, kad mes apie tai beveik nekalbame, man irgi yra toks neraminantis ženklas. Ta prasme, kad žmonės, specialistai, ekspertai, tyrinėjantys ir stebintys tą situaciją, aiškiai pabrėžia, kad kiekvieni metai dabartinėme pasaulyje pasižymi vis didėjančių prievartos persekėjimo žudimo nukreiptų prieš krikščionis skaičiumi. Dar niekad krikščionis nebuvo taip persekėjami kaip dabar. Ir tai turėtų iš tiesų kelti tokias apokaliptinės nuojautas. Ir kankiniai atsiranda kiekvieną dieną. Ta prasme, yra paskaičiuota, kas kiek minučių pasaulyje žuva krikščionis. Dauguma jų beje yra būtent katalikai. Tai, kas vyksta Sirijoje ir Irake, iš tiesų yra jau peraugę bet kokias proporcijas ir bet kokias žmoniško įsivaizdavimo proporcijas ir prilyginama holokaustui, prilyginama tam sistemingam vienos tautos išnaikinimui, kuris buvo vykdomas nacijų antrojo pasaulinio karo metais. Ir panašiai kaip ir holokaustas yra nutylimas didžiai dalimi valstybių, kurios pačios pirmosios turėtų, būdamos krikščioniškosios Europos įpėdinės, turėtų apie tai kalbėti, pripažinti ir bandyti suteikti jiems krikščionis pagalbą. Taip pat ir holokaustos metu buvo žinoma apie jį, bet nutylima antrojo pasaulinio karo metais, nes tai buvo toks gėdingas ir nepatogus dalykas dėl tokio įsišaknyjusio antisemitizmo. Lygiai taip pat dabar dėl įsišaknyjusio nenoro išskirti vieną religinę mažumą, nenoro pasirodyti nemadingais ir tarsi besirūpinančiais saviškiais krikščionimis. Politiniame kalbėjime tas beveik yra nutilę. Lietuvos parlamentas buvo pirmasis Europos Sąjungos parlamentas ir antrasis pasaulyje, kuris priėmė rezoliuciją įvardinančią prievartą prieš krikščionis artimuosius rytuose ir Šiaurės Afrikoje kaip genocidą. Ir kuris turbūt traktuojamas kaip lygus genocido nusikaltimų, kaip apibrėžimas tarptautinėje teisėje. Tai yra labai svarbus žingsnis. Aš labai džiaugiuosi, kad tai įvyko, džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie to, kad ši rezoliucija atsirastų ir būtų priimta. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad krikščionys patiria ne tik persekėjimą tose savo žemėse, kur gyveno tūkstančius metų, šis nuo pat krikščionybės pradžios, ten buvo krikščionių bendruomenės, kurios visus istorijos kataklizmus jau sugebėjo pakelti ir atlaikyti, ir dabar atrodo yra galutinai iš ten išraunamos ir žudomos, moterys yra parduodamos vergyje į haremus ir prievartaujamos masiškai, maži vaikai yra nukryžiuojami ir prie jų parašomas užrašas, kad jis yra krikščionis. Ir tokie dalykai vyksta matant civilizuotam pasaulį, kuris nesugeba nieko daugiau kaip išreikšti gilų susirūpinimą. Jeigu tai yra įvardyma kaip genocidas, jie bent jau gauna teisę pirmenybės tvarka būti priimami į vakarų pasaulį, pabėgti iš to šalies. Nes pabėgus iš Sirijos ir Irako jų nelaimės nesibaigia. Jie taip pat yra pabėgėlių stovyklose, kur irgi vyrauja musulmonai ir kur islamistai yra sukūrę stiprius tinklus, jie toliau yra žudomi ir vaikai grobiami. Taigi jie vengia tų pabėgėlių stovyklų, nebūdami pabėgėlių stovyklose, jie negali gauti paramos ir negali būti užregistruoti, galų gale gauti vizą, išvykti į vakarų Europą Junktinės Amerikos valstijas. Kitaip tariant, tai yra iš tiesų tapę persekiojimo Dievo tauta. Ir mes, krikščioniškas pasaulis, iš tiesų beveik nieko nedarome, kad jų dalę palengvintume. Taigi, iš tiesų mes turime apie tai kalbėti, turime pabrėžti ir raginti visomis jėgomis, kad būtų imtasi priemonių būtent krikščionims. Kartu su jezidžiais, kita labai negausia bei religinė mažuma, kuri irgi taip pat yra sistemingai persekiojama islamistų. Sudaryti jiems galimybę saugiai įsikurti, galbūt ir toje pačioje Europoje, neturėtume bijoti krikščionių. Iš tiesų yra žmonės, kuriems nesvetimi mūsų kultūros idealai. Ir kai kalbam apie pabėgėlius, neturim sublakti visko į vieną vietą ir ta tokia instinktyvi svetimo baimė turėtų labai aiškiai skirti, kur yra žmonės tiesiog ieškantis geresnio gyvenimo ir atsinešantis idealus galbūt svetimus Europos civilizaciją, kur iš tiesų žmonės bėgantis nuo tikros mirties ir persekiojimo. Tai va čia yra dar vienas dalykas, kuris šiais metais labai pasimatė, kaip tiems, kas sugeba matyti, kaip baisus dabartinio pasaulio bruožas, kad štai vyksta genocidas ir apie tai tylima, ir prezidentas Obama netgi atsisako suteikti krikščionėms kažkokį ir jezidžiams, tiems patiems preferencinį traktavimą, suteikti jiems pirmenybę gal galia emigruojant, sakydamas, kad negali būti diferencijavimo religinių požiūrį, nepaisant to, kad būtent dėl to jos ir persekioja, kad dėl jų religinio pobūdžio. Tai čia lygiai taip pat, kaip sakyti, žydams antro pasaulinio karo metu, žinot, mes jūsų nepaimsim pirmųjų į laivą pabėgti iš nacių Vokietijos, nes negalime vienos religijos ar tautos išskirti prieš kitas. Tai...
Jeigu dabar vis dėlto jau ir Lietuvos parlamentas, ką paminėjot, skelbia, kad tai yra genocidas, ar ir galim tikėtis, kad kažkada įvyks ir tie tribunolai, kaip po antrojo pasaulinio karo įvyko, kaip įvyko po Ruandos genocido tribunolai, kurie vis dėlto, na, galima manyti, keičia pasaulio požiūrį tai, kas vyksta.
Aš manau, kad tribunolai vyks. Ir istorijos tribunolas vyksta jau dabar. Istorijos tribunolas jau dabar prezidento Obama nurašė kaip patį labiausiai nevykusį Amerikos prezidentą turbūt per 200 Respublikos gyvenimo metų. Bet... Norisi, kad iš tūkstantmetės krikščionių istorijos artimuosiuose rytuose neliktų tik tribunolo ir teismo įrašų ir per vėlai nuteistųjų niekšų ir piktadarių. Norisi, kad dabar jiems būtų parama, kad ta milijoninė Dievo tautos dalis galėtų būti išgelbėta ir kurti gyvenimą kažkaip žmoniškomis sąlygomis, ten, kurie gali praktikuoti savo tikėjimą, kur gali ugdyti vaikus savo tikėjimą ir kur nesibijoti, kad dėl to, kad jie yra krikščionys, jie sulauks kardo kirčio ar apipilimo benzinu ir padėgimo, kas yra labai dažna krikščionių lemtis tuose kraštuose. Taigi čia reikia politinės valios ir Lietuvos žingsnis, jis taip, jis sudaro prielaidas tam klausimui kelti. Lietuva pati negali pradėti karo, bet jį gali kelti klausimą jungtinėse tautose, jį gali kelti klausimą Europos formatuose ir čia mūsų diplomatai yra pasiruošę tą daryti, todėl buvo labai svarbu ir čia tokia nedidelė mūsų kalėdinė dovana persekiojamiems krikščionims artimuosiuose rytuose ir yra ta rezoliucija.
O dar galim paliesti ir galbūt kitą tendenciją praėjusiu metu taip pat vykusią popiežiaus tarptautinis autoritetas. Ar galim sakyti, kad jis irgi yra girdimas, na ir turbūt neišvengiamai tapatinamas būtent su vakarų pozicija. Dar galbūt kitas ir vakarų lyderis, kuris tampa vis labiau girdimas, ar susidaro toks įspūdis. Jisai kalbėjo, juk popiežius ir Jungtinių Tautų organizacija, svarbi kalba buvo New York'e.
Taip, ir turbūt jokio popiežiaus vizito per pastarąjį dešimtmetį nebuvo taip laukiama su tokiu nekantrumu, kaip ir su tokiu lūkesčiu ir nežinia, kaip popiežiaus vizitas į Jungtinės Amerikos valstijas, kuris tiek susitiko su kongreso nariais, su prezidentu be abejo ir pasakė labai svarbią kalbą Jungtinėse tautose. Ir tai vienas tokių ryškiausių vėlgi šių metų įvykių. Ir koks tos kalbos turinys, na, turbūt jau dabar žvelgiant, negalime sakyti, kad įvyko tokia revoliucinis pokytis, koks įvyko Jonui Pauliui II, tik išrinktam apsilankius Lenkijoje 79 metais, turbūt ne. Popiežius buvo nuoseklus sau ir jis iškėlė tas vertybės, jis kalbėjo apie naują pasaulio tvarką, kurios reikia siekti, jis kalbėjo daug plačiau, negu dažnai mes čia Lietuvoje kalbame, jis būtent kalbėjo apie tokį sistemingą neteisingumą įprogramuotą dabartinėje globalioje tvarkoje, prekyboje, politikoje ir kėlė tos idealus. Ar manau, kad tai yra tokia labai pranašiškos įžvalgos, kurias mes dar turbūt ne vieną dešimtį metų kartosime ir prie jūsų grįšime. Sakyti, kad po to kažkas pasikeitė, jungtinių tautų delegatai puolė ant kelių, mušėsi į krūtinę ir sakė, mes taip nebedarysime, toli gražu taip nėra. Tai rodo, kad iš tiesų pasaulis yra tapęs žymiai sudėtingesnis ir komplikuotesnis ir čia veikia daug daugiau interesų ir netgi labai stiprus balsas ir įspūdingas balsas jos... Na, negali perkeisti per akimirką. Čia reikalingas iš tiesų, man atrodo, ir būtent pirmiausia, pačių krikščionių labai nuoseklus kasdienis darbas plėtojant tą viziją. Ta vizija, kuri buvo išsakyta, ir aš tą paminėčiau irgi tarp labai svarbių įvykių šių metų, tai yra enciklika Laudato Si, kuri pernelyg dažnai yra suvokiama kaip tik enciklika apie ekologiją. Bet tai yra enciklika apie santykį su iš apskritai supančių pasaulio ir koks turėtų būti krikščionės santykis. Ir sakyčiau, kad šį gal ir ilgoką dokumentą tikrai verta perskaityti, ne kartą perskaityti ir dėti širdin, nes mums tikrai reikia naujo santykio su pasauliu, naujo krikščioniško santykio, kaip kurti aplinkinį pasaulį įsergėjant, tausojant jame esančius žmonės, atsižvelgiant ir globojant ir su meilė ugdant ir į save nepanašius ir skirtingus ir kitoniškus žmonės, kuriant tą solidarumo ir meilės visuomenę, kurios šiuolaikiniam pasauliu labai reikia. Ir tai būtų va tas toksai ženklas pasauliui, kad štai yra kitokia tikrovė, kurie galite aptikti tai, ką esate praradę savaime sekularizuotame, tokiame žiauriame, ekonomizuotame pasaulyje. Ir apie tai kalba popiežius enciklika. Ir tai vizija, kurią mums dar reikės ilgai plėtoti, ją paversti į kasdienę tokią kalbą ir mėginti paversti tikrovės daigais, va čia mūsų lietuviškoje visuomenėje, nes mes pirmiausia turime atsakomybę už ją.
Ir nauji metai turbūt puikiai proga toms naujoms įžvalgoms, naujiems įkvėpimams mūsų visų gyvenimuose. Aš dėkuoju už pokalbį, už tokią apžvalgą plačią Seimo nariui Mantui Adomėnui ir prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na ir jums malonus Marijos radio klausytojai uždėmesi.
Ačiū jums malonus Marijos radio klausytojai.